Jeg satt hjemme og så, og så fant jeg på at jeg skal ha en tekst fra Markus 13, som egentlig tar for seg litt av det her, men jeg skal egentlig lese den siste delen av denne teksten, den teksten som er der. Men før vi tar og leser den, skal vi ta og be litt i sammen. Skal vi bare... Kjære Jesus, vi kommer her fremfor deg, og vi ønsker å legge denne stunden fremfor deg. Vi ber om at du skal være med og gi av ditt ord. La oss få lov å kjenne og oppleve at ditt ord og din ånd er til stede her iblant oss i dag. At ditt ord skal bli virkelig få lov å fylle oss. Og at du skal få lov å styrke oss gjennom det som blir forkynt og undervist, og det fellesskapet som vi er her i dag. Vær med oss. Styrk oss. Og velsign oss alle i Jesu navn. Amen. Vi skal ta og lese fra Markus 13. Fra versene 32 til og med 37. Markus. Om det var noe tvil. Markus 13. Men en dag og time kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, heller ikke sønnen, men bare min far. Vær på vakt. Våk og be, for dere vet ikke når tiden er inne. Det er som når en mann skulle dra til et land langt borte. Han forlot huset sitt og ga myndigheten over til tjenerne sine, og hver den fikk sin tjeneste, og befalte dørvokteren å våke. Våk derfor, for dere vet ikke når husets herre kommer, om kvelden, ved midnatt, ved hanegal eller om morgenen. For det er ikke når han plutselig kommer, skal finne dere sovende. Men det jeg sier til dere, sier jeg til alle, våk. Vi er en spesiell, eller i hvert fall for Europa og den verden som vi lever i her, er vi en spesiell tid. Som har kanskje fått oss til å, i hvert fall vi som er kristne og har lest i Bibelen, og til å stoppe opp litt og grunne over hva er det Gud vil fortale til oss. Vi har gjennom nå i et par års tid vært gjennom en periode med en pandemi som kanskje har stoppet opp og gjort at mye av det kristne arbeidet ikke kunne gå som det har brukt å gjøre. Det har kanskje fått oss til noen av oss å kanskje stoppe opp og få tid til å tenke gjennom, ta det litt med ro, for at vi kunne ikke ha den samme aktiviteten som vi har gjort. Andre har opplevd det å kjenne på det at det har vært godt å kunne bare trekke seg ut av det kristne fellesskapet, kanskje, og gjøre det jeg har lyst til, og kanskje bruke mer tid på meg selv, og glemme Gud litt oppi det hele. Men så kommer det kanskje plutselig, når det her vi var på tur, å gå ut av det her, og kjenne at nå skulle kanskje verden gå over til noe mer normalt. At nå kanskje ting kunne begynne å normalisere seg, så skjer det litt rundt omkring i verden, som gjør at vi må begynne å tenke igjen. Hva er det som holder på å skje? Hvorfor skulle det plutselig komme en krig inn i Europa? Så kanskje vi hadde noen forvarsler for noen år siden tilbake. Og det har kanskje vært delvis i gang i tiden. Men hvorfor skulle det som nå skje? Og jeg har ikke tenkt å gi en eksplisitt svar på det. Men vi hørte jo også nevnt her i dag at det skal være rykter om krig, at det skal komme ting som, og det snakker om også noen fødselsveier som skal komme. Men tenk på at det viktigste er gjennom det som skjer i dag. Og det som skjer også nede i Ukraina. Det er ikke den krigen, sånn sett. Selv om den er viktig. Og alvorlig. Men det at Gud får lov å stoppe oss opp og tenke over hva er det hans ord sier til oss? Hva er det hans ord minner oss på? Og hva er det han vil? For jeg tror at det her kan gi oss en stopp og tenke over at ja, Bibelen taler om at det skal skje mange ting inn imot den siste tid. Og vi vet alltid fra Jesu døde på korset og frem til i dag så har det bestandig vært rykte om kriger. Det har skjedd jordskjelv, det har skjedd naturkatastrofer. De har også kanskje blitt mer og mer intense etter hvert. Men likevel så gjør de en ting. De minner oss på Guds ord. De minner oss på at Bibelen handler om at vi har en frelser som vi har fått del i. Eller en frelse vi har fått del i. Gjennom Jesus Kristus. At en dag så kommer Jesus igjen. Og han talte om disse tegnene på hva som skal være tiden for at når han kommer tilbake. Og at vi er rede. Og vi er forberedt. At vi ikke han finner oss sovende. For vi hører også i dagens tekst som står om at vær på vakt, og her står det i vers 33. Vær på vakt, våk og be, for du vet ikke når tiden er inne. Og i verset før, i 32, så står det jo, men en dag og time kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, heller ikke sønn, men bare min far. Tiden om når Jesus kommer tilbake for å hente sine. Men han gir oss noen tegn. Noe som skal vise oss at tiden nærmer seg. Noe som skal minne oss på at Jesus en dag kommer igjen for å hente sine barn. Og så har vi også et kall, en oppgave å gjøre. Det å gå ut og forkynne hans evangelium. Hans budskap om frelse, om nåde, om forsoning. Og at det enda er tid for å vende om. Det er en tid for å ta imot Jesus som sin frelser. Og jeg tror at det er et budskap vi trenger å forkynne mer om. For som vi ser også, så er det ikke bare her i Finnmark, men over vårt hele land, så ser vi at kanskje flokkene blir mindre. Det sliter med å holde oppe aktiviteten i mange, spesielt på mindre plasser. Også i store byer så kan det være problemer å få folk til å ville samles om Guds ord. Og enda mer hvis det skulle være et klart og tydelig Guds ord. Hvis det er et lettfattelig Guds ord, så er det lett å kanskje samle folk. Hvis du har litt show og litt andre ting. Men hvis du bare skal forkynne ordet, så tenker jeg, det er ikke så viktig å komme sammen. Det er ikke viktig å forenes og komme sammen for å høre Guds ord bli forkynt. Men jeg tror faktisk det motsatte. Jeg tror at skal vi virkelig kunne oppleve vekkelse iblant oss, skal vi oppleve at mennesker kommer til, så det eneste måten at det skal skje på, det er selvfølgelig gjennom at vi ber, men også at vi forkynner ordet klart og tydelig. Og ikke begynner å leke og stille spørsmålstegn med hva ordet har lært oss, og forkynt oss, og undervist oss. Men også løfte ordet frem, og tale sant i forhold til det Guds ord lærer oss, og har lært oss, i alle tider, og også den dag i dag. For jeg tror at vi har en som vi tror på Jesus Kristus, men vi tror også på Gud Fader. Han som var med og skapte, de var med og skapte alle ting ifra begynnelsen. Og så skal vi vite det, at han som var ifra begynnelsen, han er den samme også i dag. Han har ikke forendret seg, eller skiftet mening, eller kommet et annet nytt budskap plutselig i dag. Men han står fast på det samme budskapet som han fortalte allerede i første Mosebok. I første kapittel. Da vi hørte om at jorda ble til. Så hører vi også i dag det samme budskap. Om at vi trenger en frelser, en omvendelse. Og trenger å søke inn til Gud. Vi skal ta og lese noen ord fra Kolosserbrevet i det fjerde kapittelet. Og det handler litt om det samme. I vers 1-6. Og her står det. Dere herrer, gi slaven deres det som er rett og rettferdig. Og vidt også at dere har en herre i himmelen. Hold fast på og våk i bønnen med takksigelse. Be også for oss at Gud vil åpne en dør for ordet, så vi kan tale Kristi mysterium. Det som jeg er i lenker for. Be om jeg kan tale slik jeg bør for å åpenbare det. Vandre viselig overfor dem som er utenfor og benytt den dyrebare tiden. Deres tale må alltid være vennlig, krydde med salt, så dere kan vite hvordan dere bør svare hver enkelt. Og her hører vi litt mer om det samme. Her er Paulus som taler, og han taler om at be også for oss, vi som forkynner ordet, vi som er hans apostler, eller hans forkynnere. At Gud skal åpne en dør for ordet, så vi kan tale om Kristi mysterium. Det som Paulus var satt i lenke for, og mange andre med hans tid, og som vi også andre vi hører om rundt omkring i verden, i måte satt i lenke fordi at de ønsker å stå fast på sin tro. Og så blir han forfulgt for sin tro. Men også det blir en åpnet dør her i Finnmark, her i Lakselv. Her iblant oss. Er ikke det derfor vi tror at vi ønsker at også at andre skal komme til tro? For at vi skal ha fått del i en frelse, i en frelser som heter Jesus Kristus. Og har ikke vi noe som verden ikke har? De som ikke tror. Når vi kommer i sånne tider som vi hører om i dag, der det blir usikkerhet, der verden begynner å vakle og rystes, så har vi noe som står fast. For vi vet at vi har en Gud vi kan stole på, vi kan komme til i tillit. En som vi kan vende oss til. Og så har han gitt oss et budskap om en frelser. En død som Jesus gjorde på Golgata. Og det er dette mysterium om hvordan vi blir frelst. Og hvordan vi får ta del i denne frelsen. Det kan vi gå ut og forkynne og vitne om. Vi trenger ikke være predikant eller prest eller hva vi skulle kalle oss for å kunne gjøre det. For det kan vi alle gjøre. Og forkynne om og vitne om det vi har fått del i. Den frelsen vi har fått del i, hvor god og hvor barmhjertig og omsorgsfull og hva han har virket i mitt liv. Vittne om de små og store under og tegn som jeg opplevde i mitt liv. Den dagen jeg kom til tro, for eksempel. Eller når jeg ba, og Gud hørte min bønn. Eller andre ting som du opplever i ditt liv. Det kan være små og store ting. Og så kan vi vittne om hvordan Gud grep inn og gjorde en forandring. Akkurat i den situasjonen jeg trengte svare på. Akkurat det i den situasjonen jeg var i akkurat da. Og så må vi be, som det står, at Gud vil åpne en dør for ordet, slik at det skal komme ut iblant menneskene. Slik at det skal bare bli stengt inne her på misjonshuset, for eksempel. Men også at nye skal komme til oss, og iblant oss, og få høre det samme ordet forkynt, atter en gang. For det er også min drøm, og mitt ønske, at vi skal se nye mennesker frelst. Nye mennesker i brann for Kristus. Folk som kanskje har levd et langt liv med Jesus, men som har sluttet å håpe på at det skal skje noe nytt. Sluttet å se at, du ser, at det er lenge siden det kommer noe nye til tro. Og så begynner mismot å ta oss. Vi begynner å tenke at nei, det her er ikke noe hensikt lenger, for at Det kommer ikke noe. Det her kommer til å dø ut. Det her kommer til å bli borte etter hvert. Om noen år så er det ingenting igjen. Men så var ikke det noe bedre på Jesu tid. Til og med apostelen Paulus måtte be om at det måtte bli åpnet en dør for ordet. Slik at ordet skulle få lov å bli forkynt iblant folket. Han møtte mye motstand. Han møtte mye prøvelser og utfordring fordi at han var villig til å gå ut og forkynne det ordet. Som da var ukjent. Ute i verden, ute blant hedningene, spesielt. Men også blant jødene så opplevde han motstand, forfølgelse, og til og med pisking og steining, fordi at han var villig til å gjøre det. Og likevel så leser vi her også i den teksten, eller her i Kolosserbrevet. Be også for oss at Gud vil åpne en dør for ordet, så vi kan tale Kristi mysterium, det som jeg er i lenker for. At vi kan vittne om han som kom for å frelse. Og så hørte vi dagens tekst, som handler om å våke og be. At vi skal være forberedt når ting skjer rundt omkring i verden. Når vi skal være åpne og overvåke for hva Guds ord har sagt skal skje, når før han kommer igjen. Så vi stadig skal minnes på at en dag så kommer Gud Jesus igjen for å dømme, for å være som hersker og konge i denne verden. Og for å hente sine barn hjem til Gud. At ikke vi skal bli funnet som disiplene gjorde i Getsemanehagen, sovende, liggende. Jeg tror at vi alle har en tendens til å gjøre det samme som disiplene, for vi er mennesker. Vi er ikke Jesus som våkte, selv om han ble hardt prøvd der. Så klarte ikke disiplene å, eller Johannes Jakob og Peter, å våke sammen med Jesus. For de var bare mennesker. Og han var også, i tillegg til at han var et menneske, så var også han Gud. Og som mennesker så er det helt vanlig at vi svikter. Men når vi går inn til Gud i bønn, i påkallelse, og får kraften ifra ham som er vår opphav, som er vår frelser, som er vår kraftkilde, så har vi alt håp. Så har vi alt å komme med. Og kan være frimodig og takke Gud for at vi har fått lov å være en del av hans vitneskare, av hans arbeidslag. Ikke fordi at vi har vært så flinke, men fordi at han kan bruke meg og deg. Vi leser også i Efeserbrevet, når vi har, alle vi har jo, jeg regner med de fleste av dere som er her, har vært borte og lest om og ikledd seg Guds fulle rustning. Men så tenker jeg at den viktigste delen av Guds fulle rustning, det er ikke det som står i fra vers 10 til 17. Men det er faktisk det som står etterpå, i vers 18, 19 og kanskje også i vers 20. Og her står det, vi kan lese i sammen. Og be hver tid og stund med all bønn og påkallelse i ånden, slik skal dere være våkne med all utholdenhet og påkallelse for alle de hellige. Be også for meg at dere blir gitt meg ord, så jeg kan åpne min munn med frimodighet for å gjøre kjent evangeliets mysterium. Det som jeg er sendebud for i lenker, be om jeg i ham kan forkynne frimodig slik det er pålagt meg. Og derfor så er det så viktig at vi også kanskje er med og ber om det her. For vår egen del. På samme måte som vi ber for, som Paulus også ba om at han skulle be for han. At han skulle tale frimodig. Med klarhet. Guds ord. Og tale om evangeliets mysterium. Så kan vi også gå ut og forkynne det samme evangeliet. Og be den samme bønnen. At Gud også må gi oss kraft til å vitne om hvem vi tror på. Og hva vi har fått del i. Vi har fått del i Jesus Kristus og hans forsoningsverk. Han som ble gjort til, hva det står det, gjort til synd for oss. Han som er Gud. Tenk på det. Han ble gjort til synd. Og så står det noe annet i Bibelen om at Gud han kan ikke ha fellesskap med synd, for å si det sånn. Her er mine egne ord. Men uansett, Gud kan ikke vite av synd. Han kan ikke ha fellesskap med noen som er syndig. Men så ble Gud selv gjort til synd for oss. Slik at vi skulle slippe. Og så måtte Gud forlate Gud. Eller Gud forlate Jesus. Og så forstår det den som forstår det. Det er vanskelig å forstå hva Gud måtte gjennom. Eller hva Jesus måtte gjennom. For å forsone vår synd. For å dø for våre synder. Men likevel så var han villig til å offre alt. Hele herligheten. Hele sin tilstedeværelse i himmelen. For at jeg og du skulle få lov til å få del i nåden. I evangeliet om frelsen. At vi skulle få lov til å komme frem for Guds trone. Inn i det aller helligste. Og så vet vi hva som skjedde når Jesus døde på korset. Så står det at det skjedde et jordskjelv, og så ble Forhenget inn til aller helligste, det revner i to. Ikke nedenifra og opp, som vi kanskje ville ha tenkt, men fra ovenifra og ned. Har du tenkt over det? Det var ovenifra og ned. Så det var ingen som sto og reiv i det nede. Men han måtte gått opp der, og det hadde vært umulig å få det revet i stykker hvis han skulle reve. Og så en ting til som vi skal huske på. Det forhenget som hengte i tempelet den gang, det var ikke noe sånn tynt, lite pledd som hengte der. Det var en skikkelig kraftig sak som hengte foran inngangen der. Så jeg tror ikke det hadde bare vært å sitte og rive det. Du måtte nok ha brukt både saks og kanskje mer til for å få i det hele tatt kunne rive det i stykker. Men det revnet i stykker av seg selv, som for menneskeøyet. Men jeg tror at det var Gud som var der og åpnet opp inngangen inn til aller helligste. Så vi også skulle få inngang, få mulighet å komme inn på fellesskap med Gud. Så vi vet alle at vi har noe å se frem til. Noe å glede oss over. Og så hadde jeg også tenkt at jeg har lyst til å dele med dere litt av det som står også i de såkalte sendebrevene i Johannes' åpenbaring. Vi skal bruke oss litt tid til bare å lese det. Ikke all dom og ikke alle de her vanskelige tingene som står der. Men de løftene som de forskjellige menighetene fikk. Vi kan si det på en måte at det her var Jesus som talte direkte med Johannes. Og som talte de her ordene som står her til de forskjellige menighetene. Det står her i Åpenbaringen 2 og 3. Og vi skal ta og først og lese fra i kapittel 2, fra vers 5 til 7. Det står: «Husk derfor hvor du er falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerningene, eller skal de brått komme over deg og flytte lysestaken din fra sitt sted, hvis du ikke omvender deg. Men dette har du. Du hater Nikolaitenes gjerninger, som jeg også hater. Den som har ør, hører hva ånden sier til menighetene. Den som sier, han vil gi oss ete av livets tre, som er midt i Guds paradis.» Nå skal vi lese slutten av, nå skal vi lese vers 10 og 11 i samme kapittelet. «Frykt ikke for noe av alt det du skal komme til å lide. Se, djevelen kommer til å kaste noen av dere i fengsel, for at dere skal bli prøvd, og dere skal ha trengsel i 10 dager. Vær tro inntil døden. Og jeg skal gi deg livets krone. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Den som seirer skal slett ikke bli rammet av den andre død.» Og så kan vi lese vers 16 og 17 i samme kapittel. «Omvend deg, ellers kommer jeg brått over deg, og jeg vil kjempe mot dem med sverdet fra min munn. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Den som seirer vil jeg gi og ete av den skjulte manna. Jeg vil gi ham en hvit stein, og på steinen er det skrevet inn et nytt navn som ingen kjenner uten den som får det.» En hvit stein. Og jeg leste også en plass om at det står om den hvite steinen, at det var vanlig i mange idrettskonferanser å gi en stein til den som vant og den som seiret i en idrettskonkurranse. Så det handler om hvilken navn skal det stå. Jo, det står kanskje ditt eget navn, eller at du er Guds barn på denne steinen. Du har vunnet seiersprisen. Og så skal vi lese vers også fra 25 til 28. «Bare hold fast på det dere har inntil jeg kommer. Den som seirer og holder fast på mine gjerninger inntil enden, han vil gi makt over folkeslagene. Han skal herske over dem med jernstav, som pottemakerens kar skal de bli slått i stykker. Slik jeg også har fått det overgitt av min far, og jeg vil gi ham morgenstjernen.» Den første stjernen står opp om morgenen. Den som, i Israel så er det jo sånn at vi tenker jo at dagen starter eller starter om morgenen. Men en dag den starter med kvelden, klokka 6 på kvelden, når sola gikk ned. Og så kom det etter at kvelden hadde vært, så kom det en ny dag. Og så hadde du morgenstjernen, som var det første, og stilte opp. Jeg vil gi ham morgenstjernen. Og så står det her i kapittel 3, så skal vi ta og lese vers 3-5. Husk derfor på hvordan du tok imot og hørte. Hold fast på det og omvend deg. Derfor, hvis du ikke vil våke, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite i hvilken time jeg kommer over deg. Du har noen få navn i Sardes som ikke har flekket til klærne sine. De skal gå omkring med meg i hvite klær, for de er verdige til det. Den som seirer skal bli kledd i hvite klær, og jeg skal slett ikke stryke navnet hans ut av livets bok. Men jeg skal bekjenne hans navn for min far og hans engler. Og så skal vi til, og så skal vi også snart er ferdig her, men vi skal lese enda 11 og 12. Se, jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen skal ta kronen din. Den som seirer vil jeg gjøre til en søyle i mitt Guds tempel. Og han skal aldri mer gå utenfor. Jeg vil skrive min Guds navn på ham, og navnet på min Guds by. Den nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen, fra min Gud. Jeg vil skrive mitt nye navn på ham. Og kan snakke om det nye Jerusalem. Guds bolig som skal bli iblant menneskene. Og hvis vi også leser senere i Johannes' åpenbaring, så leser vi at det nye Jerusalem, han var en, den var, det stod egentlig av en, var en retang, en firkant. Og hvis vi ser størrelsen på den, så var den jo helt enorm. Men det var som en, eller firkant og en kube var den egentlig laget. Akkurat som det, som det hellige og det aller helligste. Så kan du tenke deg at det var den aller helligste som kom ned ifra Gud. Det som var som du hadde sitt forbilde ifra, både fra tabernaklet eller ifra tempelet. Og som vi også hørte, der ikke bare et bilde, men det skulle komme det nye, det faktiske Jerusalem skulle komme ned og ta bolig iblant oss, der Gud skulle bo. Guds bolig. Og der skal vi også få mulighet å komme inn og bo sammen med Gud. Og så skal vi lese 19-21 til slutt her. Alle dem jeg elsker, refser og tukter jeg. Vær derfor nidkjær, omvend deg. Se, jeg står for døren og banker. Og noen hører min røst og åpner døren. Vil jeg gå inn til ham og holde måltid med ham og han med meg. Den som seirer vil jeg gi å sitte med meg på min trone. For jeg også har seiret og satt meg med min far på hans trone. Så hører vi at vi venter på Jesu gjenkomst. Men så har han også gitt oss noe løfter, noe sikkerhet. At hvis vi tar imot ham, tror på ham, så kan vi også få mulighet til å kunne seire sammen med ham. Og få en himmelsk bolig. Et himmelsk hjem. Og vi har noe å se frem til. Der vi skal få lov å leve sammen med Gud. Og regjere sammen med ham. Og det er jo det som er det ultimate. At det er den dagen som vi får komme hjem. Så skal våre begjær, våre behov stå i samsvar med Guds behov og Guds ønske for våre liv. Og så vet vi det, som vi hørte her i begynnelsen, at Jesus har minnet oss på at vi må våke og be. Vi hørte, jeg nevnte også det, at vi skal ha, i menigheten vår hjemme, så har vi snakket å ha en bønneuke. For jeg tror at det er viktig at vi kan stoppe opp et lite øyeblikk. Både for grunn av den situasjonen som det er rundt omkring i verden, når vi hører om stadig om kriger og rykter om kriger og andre naturkatastrofer og en eller andre som skjer rundt oss. Sånn at vi ikke skal frykte lenger. Eller sovne av. Men våke, be og minne Gud på at vi trenger å se at det skjer noe iblant oss. Det trenger å skje noe igjen. Men vi ønsker at det skjer noe. Vi har en nød, en lengsel til å se mennesker frelst. Og mennesker omvendt oss i denne tida. Før det er for sent. Før Jesus igjen kommer tilbake. Og muligheten for å få del i frelsen ikke er det lenger. Så la oss be også i dag. om at vi enda en gang skal være med og vitne om ham. Vitne om Jesus. Vitne om hans forsoning. At han var villig til å dø for dine og mine synder. At han kom til denne verden som et lite barn, født i en grotte under bakken. Født i fattigdom. Født i stillhet. Ja, det var noen engler som syngte på himmelen. For noe gjetere der ute i ødemarken. Ut for Betlehem. Men han var villig til å fornedres. Villig til å bli liten. Så at alle, uansett hvem du er, om du er høy eller lav, konge eller uteligger, uansett hvem du er, så er du verdig til å komme innenfor Jesus, innenfor hans trone, innenfor Gud. Fordi at han vet hva det vil si å være fornedret. Han vet hva det vil si å være menneske. Han vet hva det vil si å kjenne på fattigdom, svakhet, å være fornedret. Ja, det står også til og med, forbannet være den som henger på et tre. Til og med i sin død, så måtte Jesus bli forbannet. Så at vi skulle få del i hans frelse. For det ikke skulle være noe hinder, noe sånt, som skulle sette en stopper for at vi kunne bli frelst. Han var villig til å la seg fornedre, slik at vi kunne bli løftet opp. Slik at vi skulle få kunne komme i fellesskap, og få fellesskap med Gud. Og det Gud ikke kunne ønske noe mer enn noen ting, at vi skulle få være i fellesskap med ham, som han hadde selv skapt i sitt eget bilde. Ja, Herre Jesus Kristus, du ser det ordet som vi har fått hørt i dag, om at vi må våke og be. At vi må vende oss til Gud i bønn, i påkallelse, i tilbedelse. At du som er den som har skapt alle ting, du som, det som var bestemt ifra før denne verden ble grunnlagt, at Jesus skulle være vår forsoning, vår frelser, vår rettferdiggjørelse, vår helliggjørelse. Den som vi skulle bli sett. Når han Jesus Gud ser på oss, så du ser på oss Gud, så ser du en rettferdig, en hellig, en som er vasket i Jesu blod. Du ser på Jesus, du ser egentlig Jesus selv, stående der. Rettferdig innenfor Gud. Skyldfri og ren. Sånn at vi føler oss elendig, svak og ussel. Så er vi ren og rettferdig, himmelen verdig. Ja, kjære Jesus, vi ber om det. La det gå opp for oss. La oss forstå det. Og la oss være villige til å forkynne det for våre medmennesker. Og vitne om det, fordi vi møter på vår vei. I Jesu navn. Amen.